halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha juunna waa 23 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: madaxda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo sheegay in go'aanka uu maraykanka ku joojiyo cuntada gargaarka ah ee ethoobiya ay deegaankooda saameyn xun ku yeelanayso.
Waa runta dhawaan bay hay-adda USAID ay joojisay kadib markii ay soo baxeen arrimo kulley xatooyo cuntadii loogu talagalay dadka danyarta ah. Arrintaas waxay keentay markii inay guud ahaanba ay joojiso deeqihii dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ahaa ee ay siin jirtay waddanka Ethoobiya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan: 46 jir Soomaali ah oo lagu eedeeyo inuu Soomaali kale oo 50 jir ah ku dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. Qaxootiga carabta ee Soomaaliya ku nool oo ka hadlaya xaaladahooda dhinaca nolosha ah. Qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa Khamiistii sheegay in iskaashiga iyo xiriirka labada dowladood ee dimuqraadiga uu yahay mid ku suntan qarniga soo socda, iyadoo Washington ay il gaar ah ku hayso culayska Shiinaha kadib markii madaxweyne Biden uu maalmo ka hor kalistalisnimo ku eedeeyey hogaamiyaha Beijing Xi Jinping. Biden oo aqalka cad ku soo dhoweeyey hogaamiyaha ugooda badan ee India, kaas oo booqashadiisa saddexaad ku yimid Mareykanka, ayaa la galay heshiisyo waaweyn oo ku saabsan arrimaha maalgashiga, difaaca hawada, diyaaradaha dagaalka, caafimaadka iyo isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu weligiis rumaysnaa in xiriirka u dhexeeya India iyo Mareykanka uu noqon doono midka ugu weyn uguna muhiimsan qarniga 21-aad. Wuxuu intaa ku daray in caqabadaha iyo fursadaha ay dunida wajahayso ay lagama maarmaan u yihiin in Washington iyo New Delhi ay si wada jira u shaqeeyaan. Modi oo ah ra-iisul wasaarihii ugu awoodda badnaa India muddo 19 ah ayaa dhinaciisa sheegay in booqashadiisa Washington ay tamar iyo jiho cusub ku biirinayso saaxiibtinimada kala dhexaysa dalkan Mareykanka. 16 ruux ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay gobol ku yaala waqooyiga Nigeria, halkaas oo colaadaha iyo rabshadaha qabiiliga ay ragaadiyeen sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Iskahorimaadyada hubaysan ee u dhexeeya bulshada beeraleyda ah iyo xoolo dhaqatada reer guuraaga ayaa inta badan ka dhaca gobolka Balaatow, kaas oo ku yaala xadka kala qaybiya waqooyiga oo muslimiinta ay ku badan yihiin iyo koonfurta Nigeria oo masiixiyiinta ay u badan yihiin. Kooxo hubaysan ayaa weerarkii u dambeeyey Talaadadii degmada Riyom ee gobolkaasi ka tirsan ku dilay 6 ruux oo beeraley ahaa, kuwaasoo isdifaacayay, iyadoo dabley kalena ay 10 qof ku dileen weerar ay ku qaadeen deegaanka Mengu, sida wakaaladda wararka AFP uu sheegay Ishaku Takawa oo ah sarkaal ka tirsan booliska. Maada waxa dhaliyay weeraradii dhowaan dhacay, laakiin dilalka isdaba jooga ah ee u dhexeeya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ayaa ah kuwo inta badan ku soo noqnoqday aaggaasi. Tan iyo bishii Maarj ku dhowaad, 200 oo ruux ayaa lagu dilay iskahorimaadyada u dhexeeya beeraleyda beelaha Beeruum ee markaasi masiixiyiinta ah iyo qabiilka xoolo dhaqatada Fulani ee muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada Riyum ee Mengu ee gobolka Balaatuu. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada toronto ee dalka kanada waxaa lagu dilay nin soomaali ah oo ku sugnaa guri ku yaala xaafadda itobico ee xaafad oo ah xaafad ay ku badan tahay soomaalida toronto. booliska toronto ayaa sheegay inay xireen qof ku eedeysan dilka. xuseen nuur xaaji ayaana warbixintan ka soo diray toronto.
allahu naxariiste maxamed siciid maxamed oo 50 sano jir ahaa ayaa lagu dilay magaalada toronto fiidnimadii isniinta, sida ay booliiska toronto ku sheegeen war saxaafadeed. booliiska ayaa qoraalka ku sheegay inay ka jawaabeen fal rasaas la xiriiray oo ka dhacay dhismo ku yaala Dundas Street West iyo Avonhurst Road kadib markii ay meesha tageen ay ku arkeen nin dhaawac ah oo ay ku taalo rasaas, kaasoo isla goobta ku geeriyooday. Susan Redman oo ka tirsan booliska Toronto ayaa sheegtay in dilka uu ka dhacay guri dhexdiisa. qoraalka booliska laguma xusin in marxuumku uu degan yahay Toronto ama Canada, balse waxaa jira warar sheegaya inuu dhowaan un yimid magaalada Toronto isagoo ka yimid meel ka baxsan Canada. cabdicasiis cabdi oo 64 sano jir soomaali ah ayay booliisku sheegeen inay u xireen dilka, kaasoo lagu eedeeyey dil heerka darajada koowaada. cabdicasiis cabdi oo booliisku ay sheegeen inuu degan yahay magaalada Toronto ayaa talaadadii kasoo muuqday maxkamad, balse kiiska ayaa weli ah mid socda. booliska magaalada Toronto waxay sheegeen in weli uu socdo baaritaan ku saabsan waxa sababay dilka, iyagoo u jeediyey dadweynuhu in ay booliisku la wadaagaan wixii xoga ee ay ka og yihiin dilka. dilkan ayaa lagu sheegay inuu noqday kii 25-aad ee ka dhaca magaalada Toronto sanadkan kala barka maraya ee 2023-ka. qaar ka tirsan soomaalida Toronto oo aan la xiriiray si aan arintan wax uga weydiiyo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan baaritaanada socda awgood, balse qaarkood waxay ii sheegeen inay dhacdadan ay la yaab ku noqotay marka loo eego da-da marxuumka iyo tan eedeysanaha oo labaduba ah dad aad u weyn. soomaalida Toronto ayaa in badan usoo joogay dhalinyaro soomaali ah oo isdilaya, balse dhacdadan ayay ku sheegeen mid ka cusub. waxaa laga dhursugayaa baaritaanka booliska, kaasoo laga yaabo in ay muddo qaadato. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegtay in go-aankii ay dowladda maraykanka sheegtay inay ku joojinayso gargaarka raashinka ah uu saameyn daran ku yeelan doono deegaankooda. wasiirka maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekha oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dadka badan 2 milyan oo barakacyaal ah oo ku tiirsanaa gargaarkan deeqda bini-aadanimada ah ay xaaladooda geli karto maaragtay halis ama raashin la-aan. wasiirka ayaa sidoo kale u waramay wariyaha v o a da jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata.
waa runta dhawaan bay hay-adda u s a d ay joojisay kadib markii ay soo baxeen arrimo uun kulley xatooyo cuntadii loogu talagalay dadka danyarta ah. arrintaas waxay keentay marka inay guud ahaanba ay joojiso deeqihii dhinaca gargaarka bini-aadamnimada ahaa ee ay siin jirtay waddanka ethoobiya, iyadoon ogsoonahay inay ku tiirsanaayeen deeqahaas in ka badan 20 milyan guud ahaan markii ethoobiya la yidhaahdo. deegaanka soomaalida markii la yidhaahdan 2,800,000 oo kun oo qofba ku tiirsanayd raashimada gargaarka, runtii arrintaasi waxay dhacaysaa iyada oo hadda uun laga soo duudsaday abaaro fara badan oo abaaro macni xilli dheer qaatay, taasi oo saameyn ballaadhan ku yeelatay dhinaca cimilada, keentayna in xoolo badanna ay dhintaan, dhibaato fara badanna dad badanna ay ku barakacaan. arrimahaas marka iyada oo ay jiraan oo weli aan saameyntii laga soo duudsan ama laga soo kabanin ayuu go-aankanuna yimid. marka runtii saameyn adag buu ku yeelanaya. way jiraan arrimo maaratay dhac raashinkii gargaarka oo ka dhacay gobolka Tigreega ka dhacay, laakiin inta kasoo hadhay gobolada kale waxa weyaan wax weyn oo hadda go-aan noocaas loo qaato kama dhicin. laakiin go-aanka guud ee Ethiopia ay ka qaateen ayaa inagana deegaan ahaanina saameeyey. arrinta culayska badan siile waxa weeyaan in ka badan 1 milyan oo qof oo barakac ah ayaa deegaankeena jooga. dadkaasi waa waxay isugu jiraan dad barakacii hore colaadihii Oromia iyo Somali Street kusoo barakacay iyo dad kaloo iyaguna ku barakacay abaarihii iyo maarata wixii saameynihii ka dhashay. Dadka noocaasa waxay rabaan si joogta in loo quudiyay rabaan. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa uu culays soo kordhay weeyaan. Marka si guud saameyn weyn bay yeelanaysaa. Waxaan rajaynaynaa in dowladda Mareykanka iyo maarata bulgo-aankooda ay dib isugu noqdaan. Dhaqdhaqaaq baa socda hadda, waxyaabo maarata loo baahan yahay in wax laga bedbedelo oo qaab procedurekii la raaci jiray iyo qaabka raashimada loo qaybiyo iyo sida loo hubinayo raashinku inuu gaadho qofkii u baahnaa ama loogu talagalay waxyaabahaasaa socda. Marka waxaan rajaynaynaa waxyaabahaas markii la dhammaystiro haddii ilaah yidhaahdo in maarata go-aankaas laga noqdo oo dib loo bilaabo raashin.
Waatahay dhanka kale dabcan mudanar wasiir, saameyn xoog badan ayaa ka dhalatay roobkii dhowaan ama ilaa haddaba ka da-aya deegaanka ee guga. Marka ma jiraan saameyn ee roobkaas ku keensadeen dadka deegaanka, haddii ahaan lahayd dhanka fatahada maxaase looga sheegi kartaa khasaaraha ay roobkani geysteen?
Roobabkan horta aad bay u da-een alxamdulilah, oo roobab maaragtay ka badan oo abnormal ah yaa ka da-ay deegaanka. Ilaa haddana meelaha qaarkood roobabka way kasii da-ayaan. Runtii dee taas waxa waa nimca ilaahay noo keeno, ilaahay ugu shukriyeyno. Laakiin nimcada nusqaan baa la socota, nusqaantaasoo ah in roobabkaas wixii ka dhashay, daadadkii ka dhashay ay saameyn ku yeesheen dadka, meelaha qaarkood ay saameyn ku yeesheen, gaar ahaan webiyada meelaha u dhow goobaha ay webiyadu maraan. Dadka ay ilaa hadda saameyn ka badan 50,000 oo qoys bay saameeyeen. 30,000 oo qoys maaragtay dad gaadhaya yaa ku barakacay. Runtii meelaha qaarkood hadda gobolka Shabeelle oo kale, degmooyinka Qallaaf, Feerfeer, Mustaxiil, waxaa jira tuulooyin dhan oo lasoo daadguray oo dadkoodii dooma aan kusoo daadguraynay oo meel kale aan dejinay. Marka saameyn noocaas ku yeeshay, waxa weeye meelo badan bayna saameynta noocaasi ay ka dhalatay. 15 degmo oo kala duwan ayay fatahaduhu ay ku yeesheen ama daadadku ay saameyn ku yeesheen. Waxa ugu horreeyay aan ku dhaqaaqnay waxay ahayd meelaha maaragtay oodmay ama tuulooyinka biyuhu ay ku wareegsan yihiin ee aan lahayn meel wax looga geeyo, aan lahayn inaan kasoo daadgurayno oo dadkan kasoo rarno. Taas marka waxaa markii dadka saa loo badbaadiyo iyo xoolahooda, dadka xataa adhiyo adhiyaa lasoo raraya. Waxaa markaa in dadkii haddana dee waxaweye dad barakacay oo beerihii maaragtay biyihii ka galeen oo cuntadii wixii ay haysteen daadadkii qaadeen, waxaa qasab noqotay marka in response la sameeyo, gargaar la gaadhsiiyo. Maxaan ku idhaahdaa dad gaadhaya ilaa 13,000 oo qoys baan yaan gargaar gaadhsiinay. Raashimadaasoo qaarkood maaragtay diyaarada lagu geeyey, helikoptera lagu geeyey.
Ugu dambeyst mudane wasiir, dabcan deegaanka xilligan roobab fiican baa ka daayo oo aan horey uga diin, waxaa lasoo maray xilli yacni abaaro adag ah, islamarka 4-5 xilli roobaad uuna deegaanka ka di-in. Marka maxay tahay ama sideese looga faa'iidaysan karaa roobkan da-aya?
Wallahi arrintaas aad bay muhiim u tahay, waana mid ka mid ah arrimaha ay dowladdu xoogga saarayso weeye. Waxaan ka warhaynaa dhibaatadan soo marnay, baan ka warhaynaa. Runtii baraarug badan baa jira oo arrin lagu farxo yididiilale baa jirta. Dadku aad iyo aad bay wax u beeranayaan. Sanadkii hore waxaan bilownay mashruuc la yiraahdo dalag iyo daryeel baan bilownay. Degmooyinkoo dhan waxaa la faray in ay mashruucaas isaga ah ay maaragtay ka qayb qaataan oo degmo walba ay fuliso. Waxaana laga dhigay maaragtay halbeeg lagu cabiro waxqabadkooda lagu cabiro, degmooyinka marka la qiimeynayo waxqabadkooda lagu cabiro. Arrintaas faa'iido fiican baan ka aragnay iyo natiijaado fiican baan ka aragnay. Sanadkana sidii oo kale ayaa loogu celiyey. Marka runtii dadku markaad fiiriso ifafaalaha, aad iyo aad baa dhulka loo beeranayaa. Waxa weeyaan wax badan bay ka taraysaa, damaanad qaadka cuntada wax badan bay ka taraysaa. Marka waa laga maarmaan arrintaasi, dhiirigelin badan baa ay dowladdu u siisay. Waxaa kale oo jirta iyadoo hadda sanadkii hore oo kale waxyaala wixii qabanti beertay, dadkii qabantida beertay dowladda toos ugala wareegta, iyadoo beertooda ayaa loogu tagayaa, baabuurta loo diraya, waa laga soo ururinayaa, lacagtoodina waa loo tirinayaa. Arrintaas marka waxaa loogu talagalay inay noqoto dhiirigelin oo qofku markuu maaragtay dee wixii uu beeray uu lacagtii helo inuu mar kale haddana geliyo uu mar kale beero.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Axmed Yaasiin Sheekh, oo u waramayay wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata. dalka Soomaaliya, inkastoo malaayiin dadkiisa ah ay ka qaxeen colaadaha dalkooda ka jira, haddana waxaa jira dad fara badan oo ajnabi ah oo Soomaaliya iyagana u qaxay. Dadkaasi waxaa ka mid ah kuwa ka tegay dalalka carabta oo ku nool magaalada Muqdisho. Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan ku eegaya qaxootiga ajnabiga ah ee Soomaaliya u soo macaamiday.
Magaalada Muqdisho ma ahan mid laga qaxo oo keliya ee muddooyinkii dambe. Waxa ay qiblo u noqotay qaxooti waddamo kala duwan ka imanaya, kuwaas oo magaaladan oo uu xaalkeedu liito, qaar ka mida dadkeeduna ay dibadda qaxooti ku yihiin, soo macaamiday. Muqdisho waxaa ku sugan qaxooti u badan Suuriyaan iyo Yemeniyiin, kuwaas oo dalalkoodu uu dagaal sokeeya iyo mid shisheeyaba ka ololayo. Dadka Soomaaliya u soo jihaystay waxaa ka mid ah kuwa waxbartay oo aqoontooda ku shaqaysta kana macaashay. Waxaan ka howlgalaa isbitaalka Masaarida. Takhasuskaygu waa ilkaha iyo qalliinka wejiga iyo daamanka. Muddadii lasoo dhaafay waxaan dhistay sumcad wanaagsan, bulshada Soomaaliyeedna way barteen, gaar ahaan kiisaskii cuslaa ee aan daweeyey sannadkiina dhaafay. Sannadkii 2017 ayuu isaga oo keligii Muqdisho yimid. Laba sano keliya ayayna ku qaadatay in uu magaalada fahmo, shaqo ka helo, kadibna reerkiisa oo uu Suuriya uga yimid soo raro si ay xamar ugu wada noolaadaan. Hadda Muqdisho way la qabsadeen. Xaaskiisu waxa ay kaalin ku leedahay quudinta reerka, waxa ayna ku shaqaysaa macallinnimo iyada oo caruurta Soomaalida barta maadada afka carabiga. Waxaan go'aansaday inaan caruurtayda iyo xaaskayga keensado. 4 sano ayay halkan ku nool yihiin, ku hadalka af Soomaaliga aniga way iga badiyaan, si xeel dheerna way u fahmaan. Waxaan eebbe uga mahadnaqayaa in ay Muqdisho la qabsadeen. Waxay leeyihiin saaxiibo iyo qoysasna soo booqda, innaguna aan booqanno. Suuriyaanka Muqdisho u soo qaxay ma wada aha xirfadlayaal. Waxaa jira qoysas ay duruufuhu tabardareeyeen oo nolosha caruurtooda dawarsiga ka maareeya. Masaajidda ayaanu ka istaagnaa oo aan dadka sadaqo weydiisannaa. Waxaan sidoo kale ku wareegnaa suuqyada si dollar amaba laba aan u helno. Nolosha halkan aad ayay u adag tahay, eebbe unbaana garan kara. Shacabka Soomaaliyeed waa sabool, innaguna faqiir ayaan nahay. Qaxootiga sida Dr. Maxamed Cabdilxamiid Saalix ah ee aqoontooda ku shaqaysta waxa weheliya, kuwa xirfadlayaala oo farsamada gacanta ku howlgala, qaar muruqmaalah oo xooggooda ku xamaasha, iyo kuwa ay dantu biday in ay gacmaha horsadaan. Qaar ka mida dadkaasi waxa ay la dhacsan yihiin nolosha Muqdisho, waxayna sheegeen in aanay meelna uga socon inta uu xaalka dalkoodii ka hagaagayo. Irsaaqadaydu Muqdisho ayay taallaa, waanan saldhigtay. Haddii xaalka Suuriya uu hagaago, waa suurtagal inaan dib u laabto. Laakiin xilligan halkan ayaan degay, maadaama wax soo saarkayga Muqdisho uu aad uga badan yahay kii Suuriya. Qayb laajiinta ka mid ah ayaa ku haminaya in haddaba ay waddankoodii hooyo dib ugu laabtaan kadib markii uu xaalka Muqdisho ku xumaaday. Waxa ugu badan ee ay ka cabanayaan waa qoyskooda oo kala dhantaalan iyo maciishada oo aad qaali u ah. Caruurteenna ayaan cuntada ka dhuun qabannaa si aan ijaarka guriga u bixinno. Waadna ogtihiin xaaladeenna haddii aan nahay Suuriyaan. Aniga dhammaan caruurtayda Suuriya ayaan uga soo tegay. Mid keliya ayaa ila nool, halkanna dad kuma lihi. Waxaan rabaa in aan caruurtayda u laabto. Iyadoo ay Soomaali kumanaana oo Muqdisho ka qaxay ay daafaha dunida ku xusayaan munaasabadda maalinta qaxootiga adduunka, ayaa qaxooti kale oo soo weydaartay waxa ay isla maalintan ku maamuusayaan magaaladii ay dadkaasi ka hayaameen, iyaga oo ku helay nolol dhaanta midda xilligan dalalkooda ka jirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Waxaa inoo haya cabdi xaafid cawil ismaaciil oo jooga London.
kulanti wanaagsan idinkii baakhiyaasana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. waddanka boqortooyada sacuudiga waxaa gaaray muslimiin xujaaj ah oo qiyaastii dhan 1.3 milyan. dadkaasi badan waxa ay ka degeen magaalooyinka xeebaha leh iyo madaarada dalkaasi. barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa xujaajta iyo xajka sanadkan haddii ilaahay idmo. sanada kadib xanuunkii COVID-19 si habsami leh waxaa u bilowday muslimiintii soo gudanaysay xajka sanadkan 1444 hijrada oo ku beegan sanadka 2023. tirada sanadkan xajaysa sida wasaaradda xujaajta ee sacuudigu sheegtay waxa ay ka badan tahay 2 sannadood ka hor. 1,282,204 xujaaj ah ayaa iyaguna waxa ay ka degeen madaarada waddankaasi sacuudiga, waxaana jira kumanaan kun oo baabuur ku tegaya dalkaasi oo ka xajaya dalalka jasiiradda carabta. xajka ayaa si rasmi ah u bilaabmaya 20-ka bishan Juun. dowladda sacuudiguna waxay sheegtay in sanadkan ay filayaan in dad gaaraya 2.6 milyan oo qof ay soo gaari doonaan magaalooyinka Maka iyo Madiina si ay u gutaan waajibaadka xajka. Dr Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taalla Yemen, kana faallooda arrimaha Islaamka, ayaan weydiiyey sharaxaad kooban oo ku saabsan tiirka Islaamka ee xajka.
xajka oo ah tiir ka mid a tiirarka shanta Islaamka ayaa ah shay waajib ah, islamarkaana safar loo aadayo Maka ayuu ku ansaxayaa halkii sanaba hal mar. maalinta 8-daad ee Dhulxija loo yaqaano, bishan igu jiro iyuniyo, ayaa uu bilaabanayaa. waxaana ka bilaabanayaa in laga xaram qaato meelaha la yidhaahdo miiqaadka, oo markaa qolo kasaba meel ayaa loo asqeeyey. waxaa ku xiga dawaafka loo yaqaano dawaaful quduum oo lagu soo gelayo Maka. waxaa la aadayaa Mina si loo guto waxaan loo yaqaano yowmu tarwiya. waxaa ku xiga oo markaa rugni muhiim ah noqonaya waxaa la yidhaahdo Carafa, in buurta la istaago maalinta 9-aad. nabigu leeyahay alxaju carafa, oo markaa ay tahay xajku waa asalkiisu waa carafo, waxaan kale waa taabic. kadib dhagaxaanta ayaa la tuuranayaa, kadib xaajigu wuxuu usoo laabanayaa Maka si markaa uu guto waxaan loo yaqaano dawaaful ifaada. kadib Mina ayuu aadayaa si maalmaha la yidhaahdo ayaamu tashriiq, maalmaha hibawaradka, markaa u guto camalkaas Maka ayuu kusoo laaban si uu markaa u sameeyo dawaaful widaac, dawaafka markaa looga tegayo dhulka barakaysan.
dhinaca kale, maalinta la taagan yahay Carafa ayaa ah maalin muhiim gaara leh, iyada oo ay tahay maalinta xajka. waa kan mar kale Dr Basri oo sharxaya muhiimadda maalintaasi.
maalinta Carafo ee la taagan yahay banka Carafo waxaa la badiyaa ducadan labbayk allahumma labbayk, labbayka laa shariika laka labbayk, ina alxamda wanicmata walmulk laa shariika laka labbayk. ducada ilaahay wuu aqbalaa, qof kastana wuxuu ilaahay rabo ayuu ka helayaa. waa maalin ilaahay ugu faano malaa'igtiisa khalaaiqda intaa la-eg ee banka Carafa taagan. xajka Carafa ayuu ku ansaxaa, waana in buurta lasoo istaago waqti maalintaa ka mid a, xuska ilaahay in la badiyo, waana la soomaa maalintaas Carafa. ama wax sunno ah weeye maalintaasna dad badan ayuu ilaahay ka xoreeyaa naarta. marka Carafo ayaa ah maalin sida taariikhda la sheegana Nabi Aadam iyo Xawa ayaa halkaa isku arkay, oo Jabal Carafaad ayaa loo yaqaanaa. culimada qaarna waxay yidhaahdeen Carafa waxaa laga keenay ereyga la dhaho carf, waa wax aada u udgoon oo markaa tiib ah. culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya Carafa waxa weeye ictiraaf, dadku halkaa ay soo istaageen banka Carafo ay ictiraafayaan waxay soo sameeyeen dunuub.
dowladda sacuudigu waxa ay sheegtay in hay-adaha ammaanku ay dadaal dheeraada ku bixinayaan inay xujaajtu u xajto si ammaan ah oo fudud. sacuudi arabiya ayaa sidoo kale dejisay qorshihii ugu ballaanaa ee abid xajka iyadoo kumanaan shaqaale iyo iskood dad wax u qabso ku shaqaynaya la geyn doono goobaha ay xujaashtu ku sugnaan doonaan si ay u caawiyaan malaayiinta xujayda ah sanadkan qiimihii ugu badnaa ayay muslimiinta dalka Britain ku xajayaan iyada oo ay bixiyeen lacag gaaraysa qofkiiba $13,000 ilaa $15,000 shirkadaha xujaashta qaadaysana waxa ay ahaayeen shirkado laga leeyahay waddankaasi Sacuudiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Adiyo maadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Axmed Roble Cali. qalbiga uu xasilayaa iyo codkii Roble Dayax ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdulqaadir Ahtan, iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.